Ukrainā izsludināts 3 dienu sēras, lai pieminētu tos cilvēkus, kuri zaudēja dzīvību vakar notikušajās sadursmēs Odesā, kā arī traģiskajā ugunsgrēkā Odesas arodbiedrība namā. Kā paziņojuši iekšlietu ministrijas pārstāvi kopumā, vakar Odesā dzīvību zaudējuši 42 cilvēki, bet vairāk nekā 170 guvuši dažādas traumas. Sākotnēji izskanējušas ziņas, ka arodbiedrība namā bojā gāja vairāk nekā 10 Krievijas pilsoņu kā arī iebrucēji no Piedņestras. Taču līdz šim rītam atpazīti vien 8 bojā gājušie, kuri visi ir Odesas iedzīvotāji. Par vakar notikušajām nekārtībām ļoti asi tiek kritizēta vietējā milicija, kas vardarbības novēršanā iesaistījusies ļoti vēlu. Internetā pieejamas fotogrāfijas, kurās redzams, ka tieši aiz miliču mugurām bruņoti vīri šauj uz aktīvistiem. Tāpat redzami attēli, kuros milicijas darbinieki sarunājas ar prokrieviskajiem aktīvistiem. Iekšlietu ministrija jau pieņēma lēmumu atbrīvot no amata Odesas apgabala iekšlietu ministrijas galvenās pārvaldes priekšnieku Petru Luciuku. Ierosināta arī administratīvā lieta. Kā paziņojis Ukrainas iekšlietu ministrs Arsēns Avakovs, pretterorisma operācijas aktīvā fāze līdz ar rītausmu tiek turpināta. Pagājušajā naktī Nacionālās gvardes un bruņoto spēku kaujiniekiem ir izdevies atvairīt uzbrukumu arī Kramatorskas televīzijas tornim, tāpat ieņemti divi separātisti iepriekš izveidotie blokposteņi. Bet tikmēr visai pretrunīga informācija tiek saņemta no Slavjanskas tūmā esošās Andrejevkas ciema. Kā aģentūrai Interfax paziņojis pašu pasludinātais Slavjanskas mērs Vjačeslavs Ponomarjovs, pagājušajā naktī mierīgi iedzīvotāji esot mēģinājuši aizšķērsot ceļu labējā sektora kolonnai, izveidojot dzīvo ķēdi, taču labējā sektora kaujinieki esot atklājuši uguni un 10 cilvēkus nogalinājuši. Nesot arī ļauts izvest ievainotos. Savukārt Ukrainas Nacionālās gvardes komandieris Stepans Poltoraks par šo pašu incidents stāstīs pavisam ko citu, proti separātisti Andrejevkā esot mēģinājuši padzīt armijas karavīrus no blokposteņa, aizsedzoties ar bērniem un gados veciem cilvēkiem. Slēpjoties aiz civilo personu muguras, separātisti esot atklājuši uguni, nogalinot divus ukraiņu karavīrus un vairāk nekā 10 ievainojot. Vienlaicīgi portāls Cenzornet atsaucoties uz aizsardzības ministrijas amatpersonām ziņo, ka Slavjanskas pilsētā prokrieviski noskaņotie kaujinieki esot izteikuši vēlmi iesaistīties sarunās ar ukraiņu varu. No varas iestāžu puses šādām sarunām esot viens galvenais priekšnoteikums – pilnīga teroristiskās darbības pārtraukšana un to diversantu izdošana, kuri tieši ir piedalījušies smagos noziegumos. Šodien gan saņemt arī kādu ļoti patīkamu vēsts. Slavjanskā ir atbrīvoti visi Eiropas drošības un sadarbības organizācijas militārie novērotāji. Tas panāks ar Krievijas prezidenta īpašā pārstāve Vladimira Lukina līdzdarbību. Kā paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrejs Deščice, viņam vakar esot izdevies sazināties ar Lukinu un ir piedāvāta palīdzība viņa misijā, taču pats Lukins savu vizīti esot nosaucis par privātu personas misiju. Bet šorīt Krimā aptuveni 1000 Krimas tatāru bija sapulcējušies pie iebrauktuves pussalā, sagaidot bijušo tautas padomes jeb medžlis līderi, augstākās radas deputātu Mustafu Džemiljevu, kuram jaunās varas iestādes ir aizliegušas iebraukt Krimā uz 5 gadiem. Specvienības OMON karavīri bija bloķējuši automašīnu kolonu, taču Džemiljevu atbalstītājiem esot izdevies pārraut drošībnieku rindas un tagad viņi kājām devušies robežas virzienā. Cilvēki izveidojuši dzīvo koridoru, caur kuru Džemiljevs šķērsojas Ukrainas robežu, taču Krimas robežas šķērsošanas punktu viņam vēl nebija izdevies šķērsot. Uģis Lībiec, Latvijas radio.